mening savolim. Barcha ayollarni eng yaxshi ko'rgan bayrami bu 8-mart. Ko'rib turibman, jamoalarning ichida bittagina ayol bor. 8-mart bayrami qanday bayramga almashtirar edingiz siz bo'lsangiz agar?
Hozir alishtirib beradi hozir. Adrenalin, marhamat. Mo'lda bu qizga savolni takrorlash kerak.